ኣብ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝበዓሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ሰብሃብትን ደልደልትን ብዙሖም 42 ምፅሑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣፍሊጦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ዝርከብ በዓል ስልጣን ካብ ተሓታታይነት ኣይምልጥን ይብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው እምባይ እስክንድር ፍርያው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብፃብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተው በዝሖም ምውሳኹ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
በአጠቃላይ በአዲስ ኣበባ እና በፌደራል ደረጃ በሚገኝ 5 ተቋማት ላይ እርምጃ
ንሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ 5 ትካላት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ክሳብ ሕዚ ብገበን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውን ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝተተሓዙን በዝሖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 32 ክኾኑ ከለዉ ብኣፈፃምነት ጉዳይን ድለላን ዝንቀሳቐሱ 3 ውልቀ ሰባት 7 ሰብሃፍትን ብድምሩ 42 ሰባት ተታሒዞም ኣብ ምርመራ ይርከቡ እዮም ዝበሉ ዝለዓለ በዓል ስልጣን መንግስቲ ብሚኒስተርን ብሚኒስተር ብኤታን ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ዝለዓለ ናይ ምውሳን ብፅሒት ዘለዎምን ቢሮክራሲያዊ ጉዳያት ዝውስኑን ብዳይረክቶሬት ደረጃ ዘለዉ እዮም ክብሉ ተታሒዞም ዘለዉ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ኣይኮነን ንዝብል ርእቶ መሊሶም ኣለዉ እንተኾነ ግን ኢሎም ምስቶም ኣብ ገበን ዝተሳተፈ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን መንግስቲ ካብ ተሓታትነት ኣየምለጥን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ትሕቲ ውፅር መንግስቲ ምውዓሎም ዝተገልፁ ሰበስልጣን መንግስቲ ሰብ ሃፍትን ደለልትን ናብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምቕራቦምን ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ናይ ምርመራ እዋን ከም ዝተሓተቶምን ይዝከር።